Ak si niekto myslí, že Európa bude bezpečná tedy, keď budeme izolovať a snažiť sa zlikvidovať Rusko, tak je na omyle. Ale jediné integrovaná Európa taká, akú si predstavoval Charles de Gaulle, a ktorý som ja stupencom, teda Európa od Atlantiku po Ural, jediné taká môže zabezpečiť mier a stabilitu v Európe. A ak si niekto myslí, že to bude ináč, tak je zločinec proti Európe.
Cez aplikáciu sme sa dnes spojili s bývalým politikom, historikom, pánom Antonom Hrnkom. Dobrý deň, ďakujem, že ste si našli čas.
Dobrý deň, pozdravím vás z redakcií.
Pán Hrnko, ja sledujem vaše príspevky na sociálnych sieťach a všimol som si, že vás dlhodobo trápi téma goralskej menšiny u nás, ale spýtal by som sa na to v kontexte aj toho, že nedávno sa premiér Fico stretol s ukrajinskou premiérkou, respektíve vláda mala spoločné rokovanie a jeden z výstupov bol aj taký, že na Slovensku má vzniknúť ukrajinská škola a toto vám teda dosť kle v oči. Prečo?
Do ukrajinskej školy, hej? Tak predovšetky treba si uvedomiť, že Slovensko je v určitom geopolitickom rámci. A keď si zoberieme napríklad Poľsko, kde ukrajinská menšina bola o mnoho silnejšia ako napríklad na Slovensku, Ukrajine, Rusini a vlastne čo s nimi v rámci akcie Vysla urobili, že ich porozpiesilali po celom Poľsku, tak treba aj sledovať, ako oni pristupujú k tomuto fenoménu. A jedno z prvých uznesení, ktoré prijala poľská vláda o vzťahu k tým Ukrajincom, ktorí prišli do Poľska v rámci tých masových útekov po vypuknutí konfliktu na východe Ukrajiny, bolo, že vlastne títo Ukrajinci nesmú dávať svoje deti do menšinových ukrajinských škôl. To jest, že môžu chodiť do škôl len poľských. To je veľmi závažný fakt, pretože ide o integráciu týchto ľudí. Oni nepotrebujú v Poľsku vytvoriť z tej existujúcej menšiny, s ktorej mali problematické vzťahy v minulosti, nejakú opäť silnejšiu a početnejšiu skupinu, ktorá by mohla ovplyvňovať menšinovú politiku v Poľsku. A toto je aj vlastne slovenský prípad. My si musíme uvedomiť, že keď sa povie iredenta, my máme predstavu, že tú iredentu reprezentujú vo vzťahu k Slovensku len Maďari, ale to nie je pravda. Veľkí iredentici vo vzťahu k Slovensku boli a sú Poliaci, hoci oficiálna vláda sa po druhej svetovej vojne tomuto stávala tak trošku zdržanlivo, ale v Poľsku sú silné prúdy iredentistické vo vzťahu k Slovensku. A druhá skupina iredentistických vzťahov k Slovensku boli Ukrajinci. Nesmieme zabudnúť na to, že keď vznikla Karpato-Ukrajinská autonómia roku 1938, že jej predstavitelia vyhlasovali, že Ukrajina podkarpatská je až Poprad a že celé východné Slovensko patrí do podkarpatskej Rusy. Je, tam bola taká zaujímavosť, hej, že Vološin, ktorý bol tedy predsedom podkarpatsko-ruskej vlády, vyhlasoval, že podkarpatská Rus je až po Piprat, teda po Poprad. A tedy mu Tiso odkázal, že pán predseda vlády, keď neprestanete s touto retorikou, tak nepôjdete len do Popradu, ale rovno do Ilavy. Myslel, hej? No, ale druhá stránka veci je, nemôžeme zabudnúť ani to, že po roku 1945, tí istí ľudia, ktorí boli tedy na Karpatskej Ukrajine alebo podkarpatskej Rusi na strane Nemecka, teraz prešli na stranu Sovietskeho zväzu a vyhlasili Ukrajinskú národnú radu Priaševčiny, hoci na Prešovsku žiadni Ukrajinci nežijú, žijú tam v horách, niekde tam v týchto poloninách a žiadali o pripojenie tohto územia k Ukrajine. My nemôžeme vytvárať ďalšie podúbie na to, aby sa tieto myšlienky tu revokovali. Preto na Slovensku patrí ukrajinské ukrajinské školy a rusinské školy pre ukrajinskú a rusinskú menšinu u nás. Ale tí, čo sem prišli, ak nechceme dopadnúť tak, ako na západe, že vlastne nezačali s integráciou tých ľudí do miestneho spoločenstva, my si nemôžeme vytvárať ďalšiu početnú menšinu, ktorá by sa mohla spojiť a opäť by mohli vzniknúť tieto nálady a koncepcie, ktoré sú nepriateľské voči Slovensku. Ak si niekto myslí, a často v tých komentároch k mojim článkom býva, že malujem čerta na stenu, že to sú ako rozprávky, tak rozprávky sú vtedy, keď sa prečítajú a príbeh skončí. Ale keď to rozprávky stále pokračujú. A keď si zoberieme napríklad v súvislosti s tým nezmyslom, ktoré a hlúposťou, ktorú urobila slovenská vláda, že časť slovenského národa, na ktorú si nárokovali Poliaci a na ktorej báze oni robia tú svoju irredentistickú politiku voči Slovensku, vyhlási za menšinu, to čo je, to kde sme. Títo ľudia 130 rokov bojovali za to, aby ich nepokladali za Poliakov, ale za Slovákov a teraz slovenská vláda urobí takýto krok, ktorý v podstate nahrá polské irredente a vlastne hlavným iniciátorom tohto pohybu neboli Gorali, neboli ľudia odtiaľ, ale mešec, s ktorým tam prišiel Maďar Ravas, a ktorý v podstate ľahkosťou urobil to, čo maďarská irredenta nebola schopná urobiť za posledných 20 rokov existencie Uhorska, keď sa snažila Goralov odtrhnúť od slovenského národa. Takže v tomto zmysle ja si myslím, že treba byť veľmi opatrný. Pri všetkých takýchto rozhodnutiach tu nie je možné bez historického kontextu prijímať rozhodnutia. A to, že my máme parlament, v ktorom ľudia nevedia, kedy vznikla Československá republika, ktorí nevedia, kto bol prezident Masaryk, kto bol prezident Gottwald alebo prezident Tiso, tak to je ako hotová tragédia. Ak chceme Slovensko vrhnúť do prepasti všeobecného chaosu, tak musíme niečo s tým robiť. My musíme jednoducho sa brániť spôsobom, ktorý je primeraný. My nie sme proti nikomu, každému, čo mu patrí, ale nemôže niekto prísť a krajať Slovensko ako koláč a rozdávať ho kade tade.
Takže podľa vás aj takéto drobné kroky, možno na prvý pohľad nenápadné, by z dlhšieho hľadiska, z dlhodobejšieho hľadiska mohli viesť tomu, že by si nás pokrajali?
Samozrejme, ale viete čo? Možno ste zaregistrovali niekedy, v septembri bola veľká púť Goralov do Spišskej kapituly. Hej. Goralov. Že im ide o zachovanie ich národnocítenia. I ľudia, mohlo ich tam byť niekoľko tisíc, možno 20 tisíc, alebo možno 10 tisíc na tej púti. Hej. Bolo tam strašne veľa ľudí. A všetci boli oblečení akože do goralských krojov. Ale to neboli goralské kroje. To boli kroje, ktoré vyrába jedna fabrika v Poľsku ako atrapy týchto krojov. Viete, koľko muselo stáť peniazy obliecť týchto ľudí do týchto krojov a vytvoriť dojem, že to je nejaké ľudové hnutie? To niekto musí platiť a niekto musí financovať. Na to tu, ja som ešte, keď to vzniklo, ja som sa to niekedy v 22. dozvedel, že táto tendencia tam je. Ja som informoval aj šéfa Slovenskej informačnej služby. Nech dávajú si na toto pozor, že tu sa robí nejaká nekalá vec, že niekto tu platí rozbijanie slovenského národa. No nevykašľali sa na to, nehali to tak. A potom ten návrh na menšinu už bol v 22. hotový. Matovičová vláda to odmietla, Odorová vláda to odmietla. Prečo asi? Bali sa, že by mohlo vzniknúť ako veľké hnutie proti ním, národovecké. A potom to podsunuli na prvom zasadnutí Ficovi a od neviem z akého dôvodu bez jediného vedeckého podkladu, bez jedinej analýzy urobi takýto krok. Ale viete, ako urobiť chybný krok nie je problém. Žiť. Urobiť hriech nie je problém. Žiť hriechu je problém. Že toto nedokázali oni uznať ako svoju vlastnú chybu a revokovať toto uznesenie a nedovoliť ďalšie rozbijanie slovenského národa, to ja neviem pochopiť. To sa mi nepáči.
Áno, o vzniku, v úvodzovkách vzniku tej goralskej menšiny sa väčšina Slovákov dozvedela asi z televízneho spravodajstva, z nenazdajky, z jedného dňa na druhý. Vôbec sa o tom nehovorilo a teda mnohí boli prekvapení. Vy asi nie len prekvapení, ale aj naštvatí, ako to vidno.
Rozumiete. Ja som čas svojej kariéry ako historik strávil aj s tým, že som skúmal slovensko-polské vzťahy. A ja som napísal dve, konkrétne dve veľké štúdie o tomto probléme. Takže pokladám sa za znalca problematiky a nie len ako znalca literatúry, ale na mieste. Najviac uškodili tieto kroky našim Slovákom v Poľsku, ktorí sú v podstate gorali. Hej? Oni samozrejme tento termín odmietajú, pretože ich spájali s podhalandskými goralmi, ale viete, ako sa oni môžu brániť proti tlaku, a ten tlak tam objektívne je zo strany rôznych orgánov Polska, keď sa im smejú do očí. Čo vy rozprávate, akí ste vy Slováci, keď aj vaša vláda vyhlásila, že nie ste Slováci. Toto je celý problém, hej? Že my vlastne ani nevieme, respektíve tí, ktorí toto prijímajú, sa ani nezamyslia nad dôsledkami. Nad dôsledkami, ktoré vlastne takéto rozhodnutie môže pre našu krajinu, pre našich ľudí, pre Slovákov znamenať. Veď to je tá tragédia.
Dobre, takže ukrajinskú školu jednoznačne odmietate. Poďme ešte aj na inú tému. Spomínali ste Iredentu, tá je samozrejme najsilnejšia z tých južných našich smerov od našich južných susedov už dlhodobo. Vieme, že dlhé roky bol, tuším, vo Varíne veľký spor o to, či sa tam jedna z ulíc má volať po Jozefovi Tisovi. Napokon naozaj po rokoch Hťanic sa to zatrhlo, že nie, nesmie byť tak pomenovaná. A vy ste si v tejto súvislosti všimli zaujímavú paralelu, ak to tak môžeme povedať, s pánom Esterházym. Povedzte nám o tom viac.
No, viete, to je celá tá slovenská realita. Hej, keď som bol malý chlapec v 60. rokoch, tak mnohí starší hovorili vtedy, že na Slovensku je byť dobre. Rusinom, Ukrajincom, Maďarom a že najhorší všetko sú Slováci. Tu v podstate, keď si zoberete napríklad prípad Šuc, tak on povedal o mnoho horšie vyjadrenie ako Bombit. Prečo ešte nebolo voči nemu znesené obvinenie? Prečo Bombit sedí v loku a prečo on sa prechádza, ako keby sa nič nestalo? A toto máte, tento dvojitý meter stále. Hej? Chodte po južnom Slovensku. Bol som minulý týždeň v Štúrove. Majú tam park dejateľov, hrdinov, a medzi tými dejateľmi, hrdinami je János Esterházy. Pýtam sa pána bicyklistu v prokuratúre, ako to, že toto nesledujú? Prečo bol Tiso problém a Esterházy odsúdený tým istým súdom na trest smrti? A ešte po návrate do Sovietskeho zväzu, lebo jeho Sovieti zobrali do lágru, a po návrate do Sovietskeho zväzu v 40. 8. 9. neviem teraz presne, bol riadnym krajským súdom opäť za Irredentu a za rozbijanie Československa odsúdený na trest smrti, ale tedy sa už začala meniť politika vo vzťahu k maďarskej menšine, keď sa vlastne začali prenasledovať tí tzv. Reslovakizanti, začali sa prenasledovať tí, čo prišli z Dolnej zeme, a ich jedinou obranou, aby neboli buržoaznými nacionalistami, bolo, že sa prehlasili za Maďarov. Hej? A tak vtedy vlastne Gottwald dal Esterházymu milosť a zmenil mu trest smrti na doživotie. Dobre, v 58. Na Mirove. Ale teraz sa pýtam pána Žilinku, tak Tiso nie a tento áno? Oni si môžu robiť, čo chcú, akokoľvek. Tu len Slováci boli zločinci. No toto mi tak vyzerá. Že keď budete na Slovákov, robíte záslužnú činnosť. Keď sa bránite, keď bránite Slovákov, tak vás začnú prenasledovať, že ste nacionalista alebo podobne. Tak toto je jednoducho pre mňa neakceptovateľné. Základom demokracie je to, že každému, čomu patrí. No, nechcem toto povedať, pretože to je také z Norimbergu vystrihnuté, ale jednoducho ten meter spravodlivosti, ak chceme byť demokratická krajina, musí byť na všetkých rovnako. Nemôže sa inak posudovať irredentista maďarský a nemôže sa inak posudovať, keď si zoberieme, však Tiso bol pasívny človek, ktorý prijímal, respektíve snažil sa vyhnúť tlakom, ktorý išiel na ňu z Nemecka, potom ako nás Angličania dali na striebornom podnose nacistickému Nemecku, ale Esterházy predsa aktívne pôsobil na to, aby sem Hitler prišiel do Strednej Európy. Však podporoval maďarskú irredentu. V Košiciach v 38. vítal Hortyho, keď tam prišiel okupovať Košice. A to je v poriadku, toho môžu mať za národnú hrdinu, toho môžu mať plakety. Dokonca sa, neviem, či už konal, alebo bude konať v Slovenskej republike Maďarsko-Polská konferencia o Svetom Janošovi Esterházymu. A kde je pán generálny prokurátor? Kde je prokurátor? Prečo to, kde sú orgány činné trestom konaní, že nesledujú niečo, čo je v podstate schvaľovanie zločin? Tak keď bola ulica Jozefa Tisa vo Varine problémom, keď je Ďurčanský, ktorý nespáchal nič, čo by mohlo byť na odsúdený netonahrdelný trestný čin, zrušený v rajci, a tuto Esterházy si chodí ako po južnom Slovensku, v Košiciach má tiež sochu a tu sa, ako to je všetko v poriadku? To ja si teda neviem, akým spôsobom my chceme túto krajinu brániť a chrániť, keď si nevieme elementárne stanoviť, že tie pravidla musia byť na všetkých rovnaké. Nemôže byť Slovak to posledný, keď si zoberieme, ja už viem všelijaké veci, napríklad aj ten prípad Dudaša. Ja poznám toho Korčoka, čo dal to trestné oznámenie zo Srede. Ja som počul niekoľko jeho prejavov vo vzťahu k Slovakom, ktoré by som povedal, že boli vedené nenávistou a neviem, ako sa ten trestný čin v podstate vedie. A tento Dudáš mu napísal, že v tom ako múzeu, ktoré je v Srede, že je niečo nepravdivé, ja neviem, čo všetko tam bolo popísané, ale on namiesto toho, aby mu odpovedal, na ňo podal trestné oznámenie a súdy chudáka docenta z Košíc odsúdili. No tak pýtam sa, on môže a on druhý nemôžu?
Uh-huh.
Hej. Keď si zoberete, hej, teraz som čítal taký ako fejton, alebo čo to bolo, že v podstate Trump chce zautočiť na Venezuelu a podstatou to bolo, či Európska únia dá proti tomuto nevyprovokovanému útoku sankcie na Ameriku, či zakážu americkým športovcom športovať, či im zakážu dovážať naftu a tak ďalej a tak ďalej. Takže kde sme sa dostali? No toto je ten vlastne totálny chaos, ktorý nemôže dobre skončiť. Pretože my, ak chceme zachovať mier a spravodlivosť v Európe, tak musíme v podstate na všetkých sa rovnako dívať. Ak si niekto myslí, že Európa bude bezpečná tedy, keď budeme izolovať a snažiť sa zlikvidovať Rusko, tak je na omyle. Jediné integrovaná Európa taká, akú si predstavoval Charles de Gaulle, a ktorý som ja stupenca, teda Európa od Atlantiku po Ural, jediné taká môže zabezpečiť mier a stabilitu v Európe. A ak si niekto myslí, že to bude ináč, tak je zločinec proti Európe. Je zločinec proti jednotnej Európe.
Áno, o tom, že Európe chýbajú lídri práve typu De Gaulle a mnohých iných, ktorých sme tu mali v povojnových časoch, tak to je známy fakt. Dúfajme, že niekto príde, lebo inak to naozaj asi naberie smer, z ktorého už nebude
nádej. Viete, ako mne dnes prípada, vy si to možno nepamätáte, vy ste strašne mladí, ale ja si to pamätám, Dnešná Európska komisia pripadá ako jakešovské vedenie KŠČ, ktoré sa ujalo roku 1985 moci v KŠČ, keď Husák donútili odstúpiť. Hej. A prišiel na scénu Gorbačov. Gorbačov povedal, že tento systém, ktorý tu bol, už nebude. Hej. Tak jak prišiel Trump teraz a povedal, toto je všetko zlé, ja s tým nechcem ani spoločne, keď chcete viesť vojnu s Ukrajinou, tak ju vedte, keď chcete zbranie, tak si ich kúpte a tak ďalej. A presne takisto, ako to Jakešové vedenie chodilo za tým Gorbačovom na kolenách, preboha, drž ten režim, ktorý nás tu drží pri moci, tak toto isto robí tá Európska komisia. To sú typickí Jakešovci. To sú typickí Jakešovci. Oni si nevedia už predstaviť život, že by mali samostatné, bez dozorom strička sama, organizovať Európu. To je tragédia. To je tragédia.
No jo, budeme to sledovať, ako sa to ďalej všetko bude vyvíjať aj u nás na Slovensku, samozrejme aj vo svete, a budem rád, keď sa opäť spojíme a porozprávame o nejakých veciach, ktoré stoja za reč.
Majte sa krásne, pozdravím vašich čitateľov a ešte tomu jednému, čo tam v tom komentáre hovorí, že trpím nejakou obsesiou na Gorelov, netrpím žiadnou obsesiou, ja len bránim slovenské národné záujmy. A jeden zo slavných a hlavných slovenských národných záujmov je držať jednotu slovenského národa. My tu nepotrebujeme ani Horalov, ani Lazníkov, ani Záhorakov, dokonca ani Holopupkárov ako národnosti. My tu potrebujeme Slovakov ako hrdý a slovenský národ. A ešte tá jedna poznámka, ktorá ešte súvisí s tým, čo som povedal. Pre Krista rany, povedzte mi, čo to je za štát, keď je byť lepšie národnosťou ako príslušníkom vládneho národa. Kde sme sa to dostali?
Ale.
Dobre, máte sa krásne.
Aj vy všetko dobre. Ďakujeme veľmi pekne.